Як ми і обіцяли, до нас завітав лідер праворадикального руху «Січ-14» Євген Карась. Вітаю вас.
Доброго дня.
А давайте, мабуть, розкажемо нашим слухачам історію появи вас в нашій студії. Ви вже до нас приходили, після цього був скандал. Я не знаю, чи виникне ще один скандал після цієї появи, сподіваюся, що ні. Але з такого невеличкого скандалу і ця поява вас в нашій студії також почалася. Отже, під Києвом нещодавно, тиждень тому, близько тижня тому, відбулася зустріч українських і російських чиновників щодо вилову риби в Азовському морі. Мій колега, редактор новин громадського радіо Григорій Пирлик, написав у себе на Фейсбуці, що вас там не було. Виявилося, що Січ-14 туди все ж таки приходило. Такий невеличкий скандал вийшов. Ну, як не скандал, а ви все ж таки звинувачуєте іноді медіа у такому, скажімо, не зовсім зваженому підході до Січ-14. Чому ви так вважаєте?
Я навіть думаю, що термін праворадикальний, він з'явився, я не знаю, звідки його придумав. Тобто завжди ми були націоналістами, і, мабуть, з 2010 по 2016-17 роки завжди звучають націоналісти. Пізніше вже почали просувати росіян цей дискурс неонацисти, і вже частина наших ЗМІ адаптувалася там, от праворадикали там, і так далі. То, насправді там часто виникають, навіть приходять прихильники там лібертарної економіки, чи там ліберальної і капіталізму, і кажуть, що які ж ми там праві, якщо це вони там економічно ліві та націоналісти. І так далі. Тобто тут навіть вже таке термінологічна ця війна. Щодо упередженості, то Григорій Пирлик, я так розумію, що як і багато там журналістів, переважно це з громадського, вони там десь нас недолюблюють, там якісь ідеологічних моментів. І тому часто от їм якось нас там підковувати. І, звичайно, найбільш популярна підковка, це якщо у ватників це розповідати, чому вони на фронті, тут іде нарікання, чому от коли приїхали росіяни, чому там немає Січі. От. І ми там були, хоча насправді про цю подію, може би, і не дізнались. Тут насправді просто нам десь людини три в Фейсбуку вже тегло писало, що туди приїдьте. Ми вже приїхали після суду туди, щоб там подивитися, що там відбувається. Але вже тоді татарський депутат, не пам'ятаю, як його звати, і, здається, хтось з Народного фронту вже приїжджали туди. Ну, депутат налякав всіх цих ватників. Ну, не ватників, а, скажімо, службовців Росії. І вони, як нам сказала охорона, так по них виглядало, що вони в дійсності покинули цей готель, тому ми вже поїхали далі.
Коли ми туди їхали, депутат народний Рафат Чубаров там був.
Власне. Рафат Чубаров і був ще Висоцький, Сергій Висоцький.
Дивіться, все ж таки, мені здається, що ваш підхід до деяких питань є доволі радикальним. Тобто слово «радикальне» у визначенні руху все ж таки має місце.
Радикальним. Зараз блокують в Києві рух доріг жителі міста цього мегасіті комплексу житлового, де там відключили воду.
Вже вони розблокували.
Да, розблокували, але вони блокували його вчора десь вночі з'явилася новина, і сьогодні в день багато з наших хлопців не змогли приїхати на навчання і роботу, тому що там заблоковано було там половину лівого берега. Відповідно, це от блокує так жителі. Коли, скажімо, Січ блокує дорогу, це відбувається там, ну, хвилин на 10 десь символічно, навіть коли це було під судом там по справі Бузини. Тому якщо рівняти середньо статистичний підхід українця і нас, то ми вже часто там не то, що відстаємо, а ми значно більш спокійніше реагуємо десь і менш там радикально, ніж люди, коли вони вже просто вирішують без жодних політичних організацій свої питання. І те ж саме скажу і про чиновників. Тобто ми постійно чуємо там депутат влаштував перестрілку, там побились, Верховна Рада, десь там навіть як Саакашвілі, Аваков себе поводять. Тобто насправді ці перепалки, вони просто суспільство зараз таки радикалізоване.
Останній раз, коли я бачила на власні очі подію, до якої причина на Січ-14, це напад на офіс, який пов'язують з Медведчуком у Києві, це колишній офіс з ДПО. Угу. Особисто на власні очі я там Січ-14 не бачила, тому що коли туди підбігли журналісти, вже нікого там не було. Тобто сама акція тривала, я не знаю, скільки, 2 хвилини, 3 хвилини.
Ну, коротко вже.
Якраз стільки, скільки треба, щоб закинути димові шашки всередину. Угу. Це все ж таки радикальний жест.
Стосовно Медведчука, думаю, це навіть дуже толерантний жест. Я думаю, стосовно даному випадку, це такий лише хіба що сигнал, що якби це, ну, не покаране зло, воно не забуте.
Але це порушення законодавства.
я думаю, порушення законодавства, взагалі діяльність структури Медведчука в Україні, причому там по низці законів від економічних до там національної зради там повністю. І всі ці люди не приховано, якби його структури приймали участь в розпаленні бойових дій. Люди з молодіжок, так званих Медведчука, вони прямо навіть були частина бойовиками там загинули в Харкові, зокрема, один з цих хлопців, з якими там до того там були у нас сутички на проросійських маршах. Тому стосовно Медведчука, в даному випадку, це теж, скажімо, з боку от українських націоналістів, це було такий хоча б якийсь уже символічний жест. Стосовно того, тут ще було, що важливо, що це ж не просто прийшли, якби там, покарати Медведчука як такого, а, знову ж таки, нагадати про те, що саме ця людина, вона, скоріш за все, стоїть за саботажем процесу обміну військовополонених, тому що, ну, ми розуміємо всі ці процеси.
Ну, тобто ви одне порушення законодавства виправдовуєте іншим?
Не думаю, що в даному випадку от офіс Медведчука як ворожа структура це є порушення законодавства. Може, це якась неточність є в законах, що от він просто продовжує тут існувати.
Ну, але у нас в законах не написано, тут не можна знаходитись офісу Медведчука. Більше того, він є представником України.
Поки що не написано. Звичайно, після таких дій, я думаю, це саме наближає. Пам'ятаю, кампанія з бойкоту російського бізнесу, зараз уже Україна частково наклала санкції. Весь світ наслав санкції. А в 15-му році нам за це давали адмінштрафи. Тобто ми безпосередньо, коли робили акції з бойкоту російських заправок і російських банків, тоді за це давали штрафи. Навіть Берку десь там нас побив, позабрав там фотоапарати у дівчат. Тоді це було. Через уже півтора роки це зробили на державному рівні. Тобто, звичайно, інколи може це якась конфліктна діяльність, але в даному випадку ми діємо щодо доцільності, просто навіть виживання нас як таких, як українського суспільства.
Все ж таки, чи могли б ви пояснити і нашим слухачам, і мені також, чим ви керуєтесь, коли ви обираєте об'єкти ваших акцій ну, і їхню форму проведення також? Угу.
Ну, скажімо, нас навіть критикують і так от зневажливо кажуть, що там собирателі лайка Фейсбука, от що там народні рабінгуди, типа і дурачки наші не бігають, і це все роблять. Тобто це ж не політична діяльність, це там ми не завалюємо якісь там округ лавочками, а ми десь не заробляємо гроші. Хоча якби от політичне рейдерство і от акції за гроші це надзвичайно популярна форма. Якби ми таким не займаємося, і через то навіть багато хто не розуміє, чому навіщо ми це робимо. Але переважно відсотків десь, мабуть, 80 діяльності це є просто реагування на звернення людей. Скажімо, зараз у нас ще є неопрацьованими десь порядка половину наркоточок і так, як ми називаємо, там розливайки, регалівки от в Києві. Після того, у нас був марш здорової молоді, надсилали запити по частині і нам ще посипалось купа звернень людей. Тому що не реагує поліція, десь не реагують чиновники і лише коли туди вже приходять активісти, депутатські звернення, тоді починає щось ворушитися. Тобто відсотки десь, мабуть, 80-90 – це є звернення людей, але, звичайно, ми перед тим перевіряємо, щоб не сталося там помилки там і так далі.
У нас на зв'язку є слухачики, хочу вам поставити запитання. Євгена, одягайте навушники. Доброго вечора. Слухаємо вас. Ваше запитання. Представтесь, будь ласка.
Добрий вечір. Це Володимир Київ. От праворадикали. Це такий ярлик, який придумали вороги України. А зараз поясню, чому. От, ну, є націоналісти, їх ще називають, припустимо, нацистами, отак скрито, приховано, так? От, праворадикали, от. Ще назвіть їх фашистами, от, і там ще ким завгодно, от, ще почепіть цей ярлик. Це відомо, звідки це йде. От. А тепер поясню, хто такі активісти. ЛГБТ, от проводять цей марш, це активісти. Провести марш наркоманів, теж активістами їх називають. От. А ці, хто заважає, теж називають праворадикалами. І ще третє є таке. Після перемоги Революції Гідності, от, після, десь в 15-му році чи в 14-му, поліція проводила в Новопетрівцях навчання, от, вони протидію поліції, захвату приміщень активістами.
Дякую.
Бачите, як активістами.
Дякую за ваш дзвінок. Я теж вважаю слово активісти неточним, хоча інші ваші зауваження не зовсім поділяю. Я думаю, що ми і далі будемо прислуговуватись тим терміном, який ви почули у ефірі Громадського радіо. Нагадаю, в нашій студії Євген Карась. Євгене, відповідайте на коментар, якщо хочете.
Ну, тут в даному випадку от людина теж здивована цим терміном праворадикальний. Тобто, насправді, я навіть не знаю, чи є в науковій термінології от повністю це от визначення, от що значить право там ліворадикали.
Ну, я не думаю, що це науковий термін. Це,
ну,
да,
це такі,
визначення.
Да, це от почали вживати там досить нетривалий період часу для того, щоб, тому що націоналісти звучить якби зараз уже добре, то треба шукати якісь терміни, щоб звучало воно гірше. Думаю, потім придумаю, що там націонал-радикали, росіяни використовують націонал-радикали. Тобто, так от, ну, вони вже швидко опустили за того, що у них вже ці нацисти, там і Порошенко, і Гройсман, там і ми само собою. Але якби це такі термінологічні війни теж важливо. Ну, наже зараз триває суд з приводу тексту громадського, який саме на міжнародну пішов.
Громадського телебачення.
Громадського, так. Ну, громадського, як громадське, да, не радіо. То там якраз йшлось про те, що вони в міжнародне середовище, от і саме іноземну версію, вони запустили, що там от неонацисти зловили там колишнього там мілітанта, там ДНР Лусварги. Тобто це так само звичайно зрозуміло, що з Лусварги нічого не поробиш. Тобто бойовик, який зараз, до речі, сам відмовився від цього адвоката сіпарського і сам хоче сидіти в тюрмі. І тут в такому випадку, тобто з Лусварги тема, яка однозначно всі підтримують, там від якихось там беркутівців до навіть там корупційних судей, я вже не кажу про звичайних людей. І я думаю, що частково, тобто ті, хто нас не люблять, от там журналісти громадського, з таким чином намагалися от хоч якось присунути негатив і там жити от неонацисти.
Дивіться, хочу запитати з приводу Лусварги. Чому ви все ж таки цю акцію проводили? Тому що суд в Павлограді і так мав зібратися, і Лусварги туди мали діставити.
Ну, зараз уже це неприхований момент, що, по-перше, ми зреагували, до нас зверталися десь на протязі півроку перед тим. Неодноразово нам писали чоловіки, що бачили Лусварги в готелі на Подолі, що з бразильського посольства кажуть, що він буде втікати і так далі. Ми думаємо, він же сидить в тюрмі. Який, ну, що за дезінформація?
Ну, він не міг втікати, в нього не було паспорту.
Ні, ну це таке питання. Скільки у нас з України втекло російських людей, що там, ну, і бойовиків, і ми
але
знаємо,
у Лусварги бразильський паспорт.
Ні, і так як же ж доведу до кінця. Відповідно, люди зверталися, що він буде втікати. Ми ходили по цих готелях, не знали, що Лусварги, подумали, дезінформація. Потім Лев Костек, журналіст Радіо Свободи, виклав відео, що от він в цій Галасіївській пустині знаходиться. Після того туди вже зранку його намагалися перемістити звідси, тому що наша дівчина там ходила, яка дивилася, що він там є, і вже тоді його батюшка каже: ти тепер скандальна звізда, тобі нужно прятатися, тому що тепер знає, де ти. І його буквально евакуювали звідти десь за півгодини того, як ми прибули. І в бразильське посольство. З посольства його, по суті, вигнали, тому що бразильське посольство досить несхвально відноситься до його діяльності. І тому, так як не було якихось законних підстав йому допомагати, вони сказали, якби, ну, все, що ми зробили, тобі могли, тепер іди гуляй. І адвокат Рибін прямо сказав, що, власне кажучи, ці наші акції, вона зірвала план по втечі Лусварги. Тобто його Рибін і намагався дістати документи. І готували ще варіанти. Він прямо це пише, тут не приховуючи, не знаючи за це якесь кримінальне відповідальність, він прямо пише, що Лусварги намагався Рибін вивезти з країни. Скажімо, от що ми бачимо, якщо б Лусварги зайшов в посольство, скажімо, Сербії, наприклад, або там, ну, якісь такі країни, які зараз, наприклад, Угорщини. За що посольство Угорщини сидів би як Джуліан Ассанж. В цьому консульстві вічно би сидів, тому що Угорщина би сказала, це не бойовик, це там бразильський тракторист чи шахтер. Росія би казала, ми тут не маємо жодного відношення, і українська сторона була б як ідіоти.
Ну, мені здається, що є нормативно-правові документи, які вже учасника чинного кримінального провадження на території конкретної країни, ну, принаймні, не дають підстав не забирати його, навпаки, дають підстави забирати його з території посольства.
Я думаю, вони розглядали різні варіанти, як це можна було зробити. Тобто, в те, що він міг втекти, і він збирався втекти, його збиралися евакуювати, точніше, він сам не мав сильного великого бажання, його, скажімо, сторона, яка вела його захист, тобто Рибін там і Росія, то вони це готували. Це однозначно, що нічого не приховується. До випадку, це не мої судження, це судження адвоката.
Дивно, а от я якраз чула, що він не збирався тікати, і саме тому намагався потрапити в Павлоград на суд якимось способами легальними доволі. В будь-якому разі, дивіться, давайте повернемось до запитань про акції. Як ви обираєте форму проведення? Все ж таки у радикалізмі вас звинувачують не безпідставно. Є історії з причетністю, я не знаю, як сказати, учасників всі 14, чи вважаєте ви їх своїми учасниками чи ні? От, наприклад, з приводу нападів на румське поселення, з приводу нападів на жіночий марш, таке інше. От.
Жіночий марш?
Ну, марш на 8 березня.
Там же взагалі не було у нас.
Ну, вас там не було, тобто ви не причетні до цих подій.
Ні, абсолютно. Там була якась акція, це якби мирна дискусія на Михайлівській площі, де були якісь там українські ці дівчата і там активісти націоналісти були.
Ну, там після цього були
якісь сутички?
Були, ну, не сутички, там були напади вже після маршу на двох активісток. Як ви вибираєте форму проведення? От чому, наприклад, у людей, які іноді нападають на ромське поселення, є речі, які можна вважати, ну, зброєю, можна вважати, ну, звичайно, не бойовою, наприклад, це можуть бути ножі або битки?
Ну, з збитками я жодного разу не приходив, щоб хтось нас ходив. У нас переважно є газові балончики. Є у ті, хто в Мінварті, або ті, хто служили в військових силах і мають право на оформлення травматичної зброї. Ножі інколи носять, але це завжди легальні, тобто є посвідчення там і так далі. Тобто все не заборонено. Чому носимо? Тому що у нас також постійно є полювання, напади. Після кожної буквально акції якоїсь там всі про мене Фейсбук завалюють, що ти умреш, гніда. Є стеження, є вже там, і напад там на Сергія Мазур гранату кинули. Були напади наших активістів, погрожували безпосередньо тітушки в Кременчуку, були напади вже у Львові, і були напади в Дніпрі, і також погрожували нападом в Чернігові. В Києві поки менше, хоча, скажімо, був після «Маршу здоров'я молоді» теж був напад безпосередньо з цих алкомафій, там, так званий алкомафій, тобто бізнесмени, що заробляють на цьому споюванні людей, то теж було, скажімо, не напад, а залякування двох наших хлопців. Формат, насправді, те, що просто, так я це бачу, чому багато хто теж якби здивований, що там чому акції такі резонансні. Я думаю, що є певна якась довіра журналістів, що не розуміють, що якщо ми це робимо, то це от легко пристежити, чому, хто, як це робить, то це немає якогось там замовлення. І тому воно попадає в пресу там часто, якщо якісь там радикальні події. Насправді більшість діяльності це рутина. От, наприклад, хоч хтось написав там, що наші люди там навіть не те, що щотижня, там, а скажімо, навіть раз декілька днів відбуваються патрулі по всіх містах, де ми присутні. Це там Дніпро, Львів, там Кременчук, Вінниця там і так далі, Одеса, замальовуємо наркотрафарети. Це скучно, це не цікаво. Про це ніхто не напише. Ніхто не напише там про те, як збираємо там сміття на суботниках. Це скучно, це не цікаво. Зате, звичайно, завели сепаратиста, побилися з тітушками, тоді це висвітлюють. І якщо брати, наприклад, ті ж самі регалівки, скажу так, що там самі радикальні методи, які люди от хочуть, там, що все спалити там до чорта, тому що там інакше мінти кришуть і так далі, не завжди спрацьовують. Були такі випадки, коли люди палили регалівки, і регалівки відновлюються, тому що це там прибуткова штука. На випадку, якщо ми діємо через законні органи, там благоустрій, звернення, накладаються штрафи. У нас от удалось так на Соломенці, навіть не думав, що десь закрити регалівку, і кришував дільничий. Ми вже думали, все, от праві всі, хто кажуть, треба тільки палити, тільки громити. В результаті вийшло так, що десь через 3 місяці документальної боротьби звільнили дільничого, закрили регалівку. Тому, але про це не написала преса, тому що не було ж сутички.
Ну, бачите, документальна боротьба виявляється ефективнішою іноді, ніж
інколи
ті радикальні
так, звичайно,
акції. Тому,
звичайно.
Я не знаю, може вам перекваліфікуватись на юристів і ходити захищати
так, в тому числі
свої
ми працюємо.
Принципи по судах, тому що, от, наприклад, все ж таки напади радикальні з застосуванням сили, вони ж мають зворотний наслідок, тому що на вас, в свою чергу, також заводять справи, а потім ми у студіях обговорюємо, чи є ви право радикалами чи ні. Діти у легальному полі в законний спосіб. До вас не буде питань.
Скажімо, якщо брати легальне поле, часто такі от напади, був випадок біля пам'ятника Ватутіна, коли прийшла охорона Юрія Бойка, і Бойко написав заяву, що ми на нього напали. Хоча, якщо взяти відео, там чітко видно, що ми стоїмо, вони нас можуть просто обійти. Вони вирішили, якби, тому що їх багато було, досить багато там здорових чоловіків, охорона там фірма. Вони кинулися битися, сталася сутичка. Хоча насправді чітко буде видно, що вони на нас напали. Тобто ми радикали зробили сутичку. Ні, вони напали, просто що ми відбилися так, що там Бойко втік. Якщо ж брати на увазі там. Суд по Волкову. Всі знають за Крисіна, да, тітушка, Крисін. Насправді більшого масштабу був значно більшого масштабу Волков. І до Волкова на суди мало хто ходить, ми ходимо. І туди до нього ходили теж дуже серйозні бандити. Ну, бандити, керівники спортивних клубів, охоронних фірм. І вони безпосередньо туди приходили. Ми з журналістами, вони починали якби проявляти агресію. І лише вже коли нас туди прийшло більше, вони знову проявили агресію, почали штовхатися, вже з ними поштовхались, тоді вони все перестали проявляти агресію. Тут видно, поки ти з ними не говориш мовою сили, вони думають, що ми якби всі якась є здоб. Яка можна там нас ображати, там штовхати і так далі.
Ви погоджуєтеся з терміном, що в країні, де держава втрачає монополію на мову сили, власне, до держави немає якоїсь довіри?
Довіри до держави? Я думаю, що ми так само є державою. Тобто, умовно кажучи, якщо не діє поліція, там з низки причин, там зарплата, нереформованість, небажання, там саботаж чи там транзитний період, чи просто навіть надто великих шквал криміналу, з яким поліція інколи просто не може справитися, то в такому випадку треба діяти своїми силами. До речі, те, що ми
це називається самосуд.
Чому самосуд? В даному випадку, наприклад, якщо ми є членами муніципальної варти, то ми маємо право. Ми, наприклад, тривалий період часу робили патрулі і робили зауваження людям, що кидали там бички. Інколи доходило до бійок, тому що люди агресивно реагують, там посилають на 3 букви там, і так далі. То ми робили це просто як громадські активісти. Якщо ми наших людей там били, то відповідно ми просто це от нас побили якась інша людина. Зараз вже як член муніципальної варти, ти вже маєш право хоча б накласти якийсь там адмінштраф. Насправді ми цим не користуємося, тому що переважно це йде просто бесіди, там, щоб не викидати бички там, і так далі. Але це вже ми певною мірою от, захищені якось там законом. що ми хоч маємо на це якісь там повноваження, щоб це робити. І, скажімо, от, але до чого це кажу? Що ми використовуємо легальні засоби для того, щоб ми не були вже просто громадянами, щоб ми також уже, от, наприклад, там якісь право там не смітити на цьому це захищати, щоб ми це були захищені законом. Це от використовуємо. Тому там, де ми можемо допомагати державним органам, ми допомагаємо. Тобто, чи можемо допомагати, наприклад, там СБУ звути цього сварг? Я не знаю, чи вони це не зробили, чи от ПАТа було під Києвом, де ми чекали.
Ну, СБУ його і затримали в аеропорті Бориспіль.
Да, це була їхня спецоперація. Але далі, коли його випустили, вони самі кажуть, ну там хтось, як вони казали, там якийсь є центр обміну військовополонених, який вів тоді вже справу сварги, якийсь там оперативник, там, ну, правтикав.
Там,
вони такі кажуть.
Там мала справу сварги займатися прокуратура, тому що саме
да, прокурори прокуратура... випустили. Забув запобіжний захід поновити.
Так, прокуратура представляє державу в судах, а справа да. сварги розвивалася в суді. Все ж таки, щодо ромів вони відповіли.
Щодо ромів, по-перше, я не думаю, що є якісь, от, наприклад, зараз на вокзалі сказали, що там напали знову там на поселення. Які може бути на поселення на вокзалі, тобто мені невідомо. Якщо брати вокзал, це була взагалі не якась там видумка Монварти, що ходімо там і так далі. Тут, по-перше, до нас звертались, от нас завалили зверненнями і журналісти, і зараз їх звинувачують в тому, що вони там вживають там мову ненависті і так далі. Там, і журналісти, і всі, хто попали там, всіх національностей. Люди казали, що треба щось зробити, тому що вокзал просто зона терору. То всі бояться цими сумками, дехто навіть пишається, що я на вокзалі дуже швидко пробігаю, мене не встигають пограбувати.
Не знаю, я дуже часто ходжу вокзалом, я живу на Солом'янці, ходжу на південно, на центральне, нічого такого я на собі не відчувала.
Буквально вчора от Сергій Бондар йшов з ефіру Магнолія ТВ, де він з Монварти, вони говорили стосовно цього от питання, це і був правозахисник, який казав, що це все там расизм, фашизм. Вони з тим Сергієм поверталися на метро Олімпійська, і там же серіал, там є відео зняли, зловили, як знову ж таки грабують дівчат. Тобто в цьому випадку, якщо брати вокзал, наприклад, зараз Денисова, да, вона по суті просто такими своїми діями вона покриває мафію. Тому що ми все бачили відео, як вони кажуть, воровали, будемо воровати, пойду управління по правам чоловіка, там, та ви мені нічого не зробите. В салоні гральних автоматів, да, назвали цифру, що вони нам вигідні, тому що вони там в день спускають по 100 тисяч гривень. Зараз це була операція вже поліції, зараз стало цього менше. Я сподіваюся, що вони будуть ще.
Щодо ромів з Лисої гори і нападу на поселення там.
Там так само до нас зверталися чиновники, жоден з них, до речі, не допитаний зараз, ні поліція, ні благоустрій, ні соціальна служба, що ходить по дітях, ні екологи, тобто не складено жодного акту за вирубаний ліс там і так далі. Тут цього всього немає, за сміття ніхто не відповів. Найбільше того, те сміття, яке ми зібрали, благоустрій не вивозив місяця, мабуть, три. Тобто, умовно кажучи, ми зібрали, там пізніше повернулись туди рому, вже знову таки розпрошили всі ці сміттєві пакети, воно зараз просто було порізане. В тому випадку нас звертались державні органи, і знову ж таки вони туди приходять. Ходили десь рази два чи три, і безпосередньо демонтаж оцих от наметів, де казали, що ми там їх поламали там і так далі, то цей демонтаж почали робити співробітники поліції. Це, причому, до речі, і самі цигани це визнають. Ну, звичайно, в тих свідченнях, які вони дали, тому що це вони під копірку писали з одним слідчим, це не були їхні свідчення, вони не письменні по-українськи, тому що вони себе визначають як угорці, вони кажуть, що ми угорці. То цього не прозвучало. Але безпосередньо навіть на момент, коли там був один наш тоді хлопець із представниками поліції благоустрою, то самі циганки, вони казали поліції там, що все, ми типу покидаємо, тому що у них не було це при циганах поліцейських, а де мали ці намети.
Євгена, але ж я думаю, що муніципальні органи не просили застосовувати силу під час цієї акції. Ви пам'ятаєте відео з газовим балончиком? Угу. Що скажете про нього?
Ну, мене там на місці не було, і там не було, до речі, абсолютно і Сергія Мазура. Зараз по ньому його зробили, просто назначили зверху як винуватим по цій справі. В цьому от випадку перше, ми бачимо коротке відео. Тобто я впевнений, що якщо там навряд чи там була б агресія там людей, якщо ті, хто приходили з нами. Стосовно там активістів Січі, в цьому участі вони не приймали. Тобто, ми кажучи, ми тоді запросили на це багато було активістів, з нами ходили на суботники різних людей. Тобто наші люди в цьому участі не приймали і нападати не нападали. Чому? Тому що ну ми не ідіоти. Якщо б ми нападали, після цього викладати фотку, де ти знаходиш на цій Лисій горі, це було б абсурдно.
А як ви визначаєте, хто є вашим учасником, а хто ні? От у людини є, не знаю, що посвідчення, я учасник Сі-14. Чи знаєте ви всіх, хто в ваших лавах, як ви взагалі ідентифікуєте, хто ваш, хто ні? У вас громадська організація, чи ви приймаєте якось своє об'єднання? І, до речі, у мене є ще й наступне запитання, ви відповідаєте, воно також стосується членства в Сі-14.
Ні, ну є певна кількість людей, які дотримуються якихось там правил субординації, які виконують якусь там нашу політику, як ми поводимося на акціях, які долучаються до акції, які десь в тій чи іншій мірі допомагають руховій діяльності, то це людей, на які ми можемо розраховувати. Само собою, що коли ми там кажемо, хто бажає піти, то ми розбираємося дуже багато різних там і молодіжних середовищ, і інших організацій, і інколи таке стається, що там нас побутують. Так, наприклад, News One теж, я думаю, зараз чи подавати на них суд, чи ні, вони сказали, що С-14 полили Зеленко, чи якось там їхню журналістку, хоча це були абсолютно не наші журналісти, не наші активісти. Ну, свідомо це роблять, тому що це була акція там під МВС, і там було дуже багато різних людей, але там приписали до нас. Тобто, коли є якісь такі масові заходи, то звичайно, що там не тільки наші активісти є присутніми. Так само нам, ну, нам ще якісь було декілька випадків, коли там кажуть, що це була там Січ, хоча це були не наші хлопці. І всіх наших людей то ми знаємо, тому що там з усіма цими хлопцями спілкуємось.
Ну, от яким чином, все ж таки, у них є список учасників, всі 14 в кожному конкретному місті, є координатори.
Звичайно. Да.
І ви по списку знаєте всіх учасників, тобто людина, яка прийшла на мітинг, стала поруч з вами, таке очевидно трапляється, можливо і ні, і ви скажете, що це не людина, яка є учасником С-14.
Ні, якщо він є, звичайно, спілкувався з координатором, він проходив співбесіду, він долучався там на приводі на протязі тривалого часу, то вже на нього є там певна довіра. Після певного періоду часу він вже приймає там присягу учасника організації, він є там активним членом. Само собою,
до речі. Присяга?
Да.
Це як такий символічний жест?
Да. Тобто людина складає присягу, якби, ну, там такі, не то, що сказав би, там загально пафосні речі, тому що, скажімо, там підійшли, там, ми самі її писали собі, придумали ці речі, там, принципи і цінності, і після того вже людина є якимось там членом, за якого ми там вже геть сильно відповідаємо.
Неповнолітніх в організацію приймаєте?
Неповнолітні долучаються, але, скажімо, само собою, що поки вони не є повнолітніми, то це з їхнього є бажання. До речі, часто є спілкування з батьками цих дітей, тобто, що вони хочуть, не хочуть, якщо у них є питання, то вони можуть забирати цих підлітків, що вони не приймали участі. В той же час багато є батьків і задоволені діяльністю, тому що, по-перше, привчаємо молоді до того, щоб займалися спортом, не вживали алкоголь, і, по-друге, витаскуємо, по суті, з сучасної якби молодіжної культури, яка переважно є дуже деструктивна. Тобто, як правило, це вживання наркотиків, самого малку, алкоголь там і так далі. Тобто, тому частина батьків задоволені. Як правило, буває таке тільки конфлікти, коли батьки, ну, ватні, там, скажімо, то тоді вони проти там діяльності. Такого, щоб десь були батьки проти, такого немає. Хоча навіть був випадок, коли в одному з міст приймали участь в акції проти Сбербанку, молодь замалювала вітрини, там бойкот, і їм засадили адмінштраф, то там батьки були, ну, звичайно, переживали, що діти отримали штраф, але вони не були проти їхньої політичної діяльності.
Ну, але разом з тим, що привчаєте не вживати алкоголь і займатися спортом, також прищеплюєте ідеологію.
Ну, як прищеплюємо, вони ж до нас приходять. Це ж не те, що ми їх тянемо. Тобто вони самі звертаються. Тобто це якби діло добровільне. І так само, якщо батьки не поділяють там цього, вони нам завжди кажуть, і ми нікого силою не тримаємо і не будемо тримати. Тому що тут в даному випадку у нас це взагалі може тільки триматися на якійсь високій мотивації. Тобто, якщо людина там, ну, навіщо когось силою тримати? Це ж не робота, за це є тільки якісь проблеми, витрата часу, і тут навряд чи є сенс когось так тримати силою.
До речі, вам чисто часто приписують і матеріальний інтерес у вашій діяльності?
Не часто, до речі. От, що характерно, да, якщо дуже багато структур, людей, там, їм кажуть, що вони там розікрали якісь кошти. Нам ніколи не кажуть, що ми розікрали якісь кошти, тому що це от, в нашому випадку взагалі все виключається. Розумієш, що, да, як це там націоналістичні фанатики. Є постійні балачки, що взагалі вся протесна діяльність, ну не вся, а, скажімо, там, відсотків на 80 протесна діяльність зараз стала там проплачена в тій чи іншій мірі. В нашому випадку цього немає, нам інше закидають. Нам і сепари це писали навіть про це сайти, і часто якісь там наші критики з нас гузують, типу, що от публікують завжди свою цю картку, збирають на неї кошти. Тому що в дійсності після якихось акцій ми публікуємо карту, збираємо кошти. Якщо брати, скажімо, фінансову частину, то за нами, я навіть цим пишаюсь, що дуже багато є різних там політичних угрупувань, які між собою там не досі мають списи, типу, хто нам платить. Справді, якщо от ефективність нашої діяльності відносно там одної витраченої гривні, я думаю, в середньому десь там в 1000-2000% більше, ніж по інших політичних структурах, тому що переважно це все розкрадають, і якщо хтось комусь провести акцію, це коштує там $10,000, для нас це коштує там 2000 гривень, щоб там розрукувати якісь банера там і так далі. Тому що просто люди не крадуть. І ми відповідаємо перед всіми, хто нам допомагає. Тому і скажу так, дуже сильна зараз, от як з часів Майдану приучили людей, зараз дуже сильна підтримка є нашого руху. Тобто є багато людей, яких ми завжди можемо звернутися, коли, наприклад, на якась особливо велика витрата коштів. Наприклад, там буває таке, що банер дуже величезний, коштує там 5-7 тисяч гривень.
Тобто ви кажете, що в вашій організації кошти, які ви збираєте, йдуть виключно на організаційні витрати. А от в середовищі, пов'язаному з активістськими рухами, є така інсайдова інформація, що в рухах подібних до вас у людей, які є функціонерами, часто є зарплата. У вас такого нема?
У нас є матеріальна допомога, особливо координаторам, але, скажімо, це є кошти, які на даний момент є просто сміховині. Тобто на них не виживеш, і в даному випадку всі люди майже працюють. Просто що ми таким чином можемо людей спонукати, щоб вони шукали роботу, де можна працювати, наприклад, там сутки троє або там два через два там, і так далі. Тобто ті види діяльності, які дозволяють тобі присвятувати час якісь громадські діяльності. Тому що якщо ти 5 днів на тиждень працюєш, то ти не можеш бути активістом, тому що переважно, на жаль, чиновники працюють в день, до котре приходять. Ну, до речі, так само часто люди втрачають через це роботи, тому що десь виривається з робіт, їх певний період часу там звільняють. Ми в цьому плані працюємо тим, що ми намагаємося, і у нас успішно вдалося зробити кілька власних бізнесів. Хоча, знову ж таки, і вони мають інколи проблеми. От в Дніпрі у нас ми стали координатором нашого хлопця, у якого була мережа варків з пиріжками. Як тільки він став координатором, відразу у нього один з варків приїхав, поліція забрала, типу, хочеш бути великим активістом, лишишся без своїх пиріжків. Ну, таке теж трапляється. Тому намагаємося робити якісь власні бізнеси, але, скажімо, власні наші прибутки наших членів, то це складає десь від потреб руху відсотків десь, зараз уже буде менше, відсотків 20.
У вас є бюджет руху «Січ-14»?
Да.
І який він на місяць?
Ну, озвучувати не можу, тому що це буде дуже корисна для там всіх наших неприятелів інформація, але він є дуже невеликий. Основні затрати це є або, як правило, проїзд учасників, якщо це якісь там акції там або марші там і так далі, тому що там часто, наприклад, там Кременчук приїжджає до Дніпра там на марш там і так далі, сусідньої осередки, або там на суди їздимо. Основні затрати це переважно є або оренда офісів, або спортзалів і отакої екіпіровки. Ще також коштовно, звичайно, це там марші, коли йдуть там банератами і так далі. Інколи ще витратна частина це обладнання якесь там для чи це йдуть мегафони, досить зараз коштовно, там колонка, фотоапарати і так далі.
А з того, що пишуть про ваші зв'язки, ще от Січ-14 називають кишенькову організацію Служби безпеки України. Що про це скажете?
Ну, тільки те, що я сам в інтерв'ю Лігенет сказав, що ми спілкуємося з СБУ в поставленні питань сепарів і лише тільки в цьому питанні, тому що ми їх передаємо. Так само, до речі, не знаю, це вигнано на якихось там глобальних політичних розкладах, чому нам ніколи не кажуть, що ми там, скажімо, організація там ментовська. З поліцією ми спілкуємося не менше. І, скажімо, навіть пійманих і переданих поліції злочинців різного роду, там від розбою до там наркозакладчиків, я, мабуть, більше, ніж сепарів. Ну, тому що сепар все-таки зловити важко. І з багатьма з поліції, з тих, що приблизно якось там адекватні люди і зацікавлені в дійсності в тому, щоб ловити злочинців, то у нас теж нормальні стосунки, спілкуємося. Допомагаємо по мірі можливості, тому що часто таке трапляється, навіть, що ті злочинці, на яких нам вдається виходити, вони нам не по силах, тому що це озброєні люди, і, скажімо, там їхнє затримання нашими силами, це дійшло б до якоїсь там перестрілки. І в нашому випадку ми ніяк не безпечні жодними гарантіями, і тому, звичайно, ми тоді вже цю інформацію передаємо поліції. Та, власне кажучи, таке почалося спілкування з СБУ, що просто були ті сепари, які час від часу заїжджають в Росію, в Україну, і ми їх не можемо злити, просто фізично це дуже багато займає часу з ними там стежити. Тому просто таку інформацію передавали СБУ.
У нас поступово закінчується час у ефірі. Далі будемо слухати скоро за кілька хвилин програму про дезінформацію на клепобман. Євгене, ще останнє запитання. Чому ви вважаєте, що в країні зараз є все ж таки потреба в такому русі, як ваш?
Нас про це просять всі. У нас була смішна історія, коли на одному з форумів до нас підійшов поліцейський з Миколаєва і питав, коли вже нарешті в Миколаєві появиться Січ. Тобто, тому що, каже, як поліції не вистачає допомоги, особливо стосовно сепаратистських рухів. Буквально тільки що одвернувся з форуму, де нагороджували там учасників громадського бюджету, які ми виграли для нашої освітньої асамблеї, то там підійшов хлопець з ізраїльської кампанії і каже, що дуже дякую за вашу діяльність. Тобто часто на вулиці буквально стою там, десь поїв бігжичоху, чоловік там, державний чиновник, каже, я сам не можу діяти, але там дякую вам. Тому в даному випадку ми просто реагуємо на запит людей. Якщо б діяли державні органи, скоріш за все, ми б тоді перейшли на якихось там суто освітні або проєктні ініціативи. На даний момент.
Але є частина суспільства, яка вимагає заборони таких рухів, як ваш, які називають праворадикальними?
Я, звичайно, я сподіваюся, якщо вони будуть робити хоч частину того, що робимо ми, то тоді, може, їх те суспільство там почує, і вже тоді буде на нас привід розійтись по домівках і нічого не робити.
Євген Карас, лідер Сі-14 у ефірі Громадського радіо.